Selam katılı dinleyiciler. İktisadiyet ve durmuş programımız bilen kepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına Avrupa'nın dikildiş ve üstü şankı Türkmenistan'ın hususu Pudon'un telekeçlerini oluyor. Eğitim hususu Pudon üstülmenin ehmiyetini emedin varad. Üstün hususu Pudon iktisadiyeti nehili teatir yetirip bilediyen temalara öntülü çeker. Kepleşiği Praga'daki stüdyadan men Altın Amanur Duydalp bariyarın adatan topunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Avropanyň dikildiş we ösüş banky Türkmenistanyň agdaw önümlerini döwrewap, bölekleýin satuw zynçyrynyň ilkinji görnüşiniň birine ýola goýmaga gollaw bermek maksady bilen Ak Enar atly yerli firma 1 million 900 000 dollara şärikli maýa goýum goýýar. Bu barada agdaglan bankyň 27-nji noýabrda ýaýradan metugat beýanatyny aýdylýar. 2008-nji ýylda düýbe tutulan Ak Enar hususy firmasy Türkmenistanyňky ilkinji bölekleýin satuw zynçyrydyr we häzirki wagtda bu firma diňe Aşgabatda hereket edýär diýilip bu beýanatda aýdylýar. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky maýa goýma Ak Enar firmasynyň ara gatnaşyk sistematynyň mundan welakem giňeldilmegini maliýeleşdirer we bu firma bölekleýin satuw zynçyryny tutuş Türkmenistanyna ornaşdyrmaga ýardam berer diýilip maglumatda aýdylýar. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky bilen hyzmatdaşlyk etmek Ak Enar firma yurdun öňde barçy bölekleýin satyjysyna öwürmegine ýol açar. Bize çalt depkine bilen ötýän bu pudaw üçin standartlary ornaşdyrýar diýip Ak Enar firmasynyň ýol başçy Ak Wäwek Taganowanyň aýdanlary bankyň beýanatyna görkezilýär. Bu proýekt köp sanly ýylatly ýerlere goly ýerleşýän söwda nokatlarynyň zynjyrlaryny ýola goýmak boýunça Ak Enar firmasynyň strategiýasyna gollaw berer. Bu bolsa ýurdun ýylatyna döwrewap bölekleýini söwda tejribesine öwreder we ýokary hilli önümleriň bäsäs bahalardan satuwa çykarmagyny üpçün eder. Täze dukanlary açmak bilen Ak Enar firmasy yerli üpçün ediciler bilen gatnaşygyny ösdürer we täze iş orunlaryny döredir diýip Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistan idaratynyň ýol başçy Neil McCain bankyň metugat beýanatyny berýär. Biz hususy karhanalar gollamak üçin qarz bermek wagtynda ýetilýän konkurslarda nähili kriteriýe boýunça kandidatlar saýlanýar diýip Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça direktory Masaru Honma telefon arkaly ýüzlenýär. Ol bu barada biz bilen söhbetleşmäge şeýle maglumat berdi.
Depending on first the directors, the company shareholder and manager.
Bu mesele kampanyalaryň ýa-da paýdalar jemgyýetleriniň dolandyrjylaryny, kampanyanyň dolandyryşy tuluny, kärhananyň näme derejede girdejiligine, öňde goýan maksatlaryna ýetmek üçin edýän hereketlerine bagly bolup durýar. Esasan hem kärhananyň bank hasaplary açysan bolmaly. Mundan başga da biz karz berýän kampanyalarymyzyň eýeleriniň hem menejerleriniň aňyrtyny barlaýarys. Ynha şu biziň esasy kriteriýalarymyz. Onsoňam biz temmäki alkohol ýaly öýnümleri öndürýän kampanyalara kredit bermeýäris.
Dip jenap hon maýtdy. Umuman hususy pudoň ösürmek bilen bagly ýagdaý Türkmenistanyna özgördimi diýen sowalmyza jenap honma Türkmenistanyna unifikasiýalaşdyrmak ýagny valutanyň bir kursy döredileli bäri ýurtda hususy pudoň ýagdaýynyň urtut gowlananyny bize görüň berdi. Ýagny şol çäreden soň köp kampaniýalaryň banka ýüzlenýänini jenap honma aýdýar. Häzir bu bankyň esasan owa hojalygyna degişli hususy kärhanalara dürli materiallar önürýän guruluş kampaniýalaryna köp üns berýänligini aýdyp, jenap honma ýene 7-den 10 kärhana üçin ýardam bermek wagtdaky proýektleriň üstünde işleýänliklerini biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
And so far we identified 7 to 10 good companies or projects.
Şeýlede Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça direktory Masaru Honma türkmen häkimetleriniň haýyşdy boýunça Türkmenistanyna bir banka açmagy planlaşdyrýanlyklaryny aýtdy.
We are asked by the Turkmen authority to establish new bank.
Eýtem Türkmenistanyna telekeçiligi ösdürmek üçin näme etmeli? Näme üçin hususy pudoň ösdürmegine dünýäde uly ähmiýet berilýär diýen sowallara iktisadçy Anadyr Tahajew hususy pudoň ösdürmek bilen ilki bilen işsizlik problemasyny çözüp bolýanyny aýtady.
Частный сектор это один из механизмов борьбы с безработицей.
İkinciden, ilatın qazanyan teristelerini yurdun iqtisadiyetine yatırıp neticede iqtisadiyetin üsüsüne oğun teathir edip bolcaqtığını bilermen bizlen tökötesiyon aytti. Xususu budan üsmege yönürlüyen xaridin dürlü görünüşlerinin bağlarda peyda olmağına yatırıp neticede sağdına bəsesiyi dörediyar. Söyle yağdayda olsa yukarı hilli xaridin ilata hüdürlönmeğini qazanıp bolyar. Emma bu zatların hemmesi amalaşılar yarlı yurdun içine telekeç Амадли сертлер дөрөдүлмөлүп ыктысат жана дурды Хажиев айтты.
При создании опять-таки благоприятных условий внутри государства.
Түркмөнстандын телекетчилери яны нэмелери үйрөнмөк керек деген сөзүмдө Европанын дикелдиши жана өсүш банкынын Түркмөнстан боюнча координатору Василий Скириаку шейле жооп берди.
Turkmen companies need this general management and strategy formulation experience.
Turkmen kampanyalarının umumi dolandırış hem stratejik planlaştırmak boyunca tecrübeleri yeterlikli değil. Şöyle de marketing, maliye gözetçilik, bütçeti, dolandırış sistemanın kuruluşunu düzmek, öndürücülük bilen bağlı meselelerde tecrübe hem bilim yetmezçilik etdiyar.
Financing control, budgeting, management structure... production
deyip Cenab Kiriyaku aytti. Evropanın dikeldesuwa Üsüs Bankının Merkez Aziya boyunca direktori Masaru Honma hem telekeçiligi dolandırmak babatda konsultasiya berýän merkezler hem Türkmenistanyna açmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, Türkmenistanyň maliýe budagyna reformalaryň geçilmeginiň zerurdygyny aýtdy.
I think the financing is the biggest obstacle in Turkmenistan.
2010 ve 2004 yıllar aralığında Evropa'nın dikeldesi ve Üsüs Bankı Türkmenistan'a kondiçer önümleri önüreyen hasar hususu kerhanatına hem maliyet feri istelerini karzına verdi ve neticede bu kerhananın önümçülüğünü yukarlanırdı. 2003 yılda olsa Aşgabat'ta yerleşen Halkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin studentleri tarafından yöretilen telekeçlik ve dolanmış merkezinin için bazı öğrenç barlaklar neticesinde yaş studentler tarafından hasar firmatının yol başına yılın telekeçisi diyen hormatlı ad verilipti. 1993 yılda Doğanlar Serdar ve Allahverdi Poladovlar tarafından dörödülen hasar hususu kerhananın hedir kıvaktı 300'den uğrağı işgari var ve oların 60% ayal maskalalar olup duruyor. Bu kerhanı Türkmenistan'ın dürlü kuncaklarını kondiçer öğrenimlerinin dürlü görünüşleri bilen üçün ediyor. Hasar hususu kerhanası Türkmenistan'ın köke ve vafli öğrenimleri vazarının 70%'ini üçün ediyor. Evropa'nın dikeldesi ve Üsüs Bankı'nın veren mağlumatlarına göre doğanlar Poladovların hasar markasını teyde vazarlara çıkarmak. Hatta Merkez Aziya'da tanımal marka öğrenmek hıyarları var ve onlara bu bankın Turnaround Management Programması şu mesele boyunca maslahat veriptir. İçerki satuğun ve eksportun mülçörünü arttırmak boyunca hasarın inniki 5 yıl için biznes planı vavatta Evropa'nın dikeldesi ve Üsüs Bankı'nın Turnaround Management Programması'nın genişçileri firmanın dolanış toparlayan iş eşyarlar deyip bankın veren malumatlarına aydılıyar. Malumata öre hädirçen öwünümçiligi has köp ünserik gelen bu kerhana inniden başlap satuw hyzmatlaryny giňeltmegini üstünni işleýär. Türkmenistany hereket edip başlaly bäri Ýewropanyň dikeldesi we Üsüs Banky bu ýurdun energiýa infrastruktura maliýe we hususy budaklaryna 106 million euro barabar maýa goýdy hem de takminan 390 million euro barabar bolan goşmaça investisiýalary dolanşyga girdi. Häzirlikçe Ýewropanyň dikeldesi we Üsüs Bankynyň merkezi we Günorta Ýewropada hem de gıda ýurtlaryna 330'dan ograk agrobiznes boýunça proýektlere 5 million eurodan gowrak maýa goýumny goýanlygy bankyň internet sahypasyna maglumat berýär. Hormatly dinleyijiler, siz hususy pudaň ösürilmeginiň ähmiýeti barada näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, jaň etiň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bilen habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Adatlık Radyosu Gece Ünlüt Selen Hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. İşleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.